Naudas vākšana tas ir īstenībā tikai, kā saka, pastarpināts jautājums. Mēs principā runājam vairāk vai mazāk par to, ka palīdzība kā tāda Ukrainas cietušajiem cilvēkiem, pie tam, ja tas ir sarkanais krusts, tad mēs nešķirojam pēc politiskās piederības cilvēkus. Tā palīdzības forma sadarbībā ar Startautisko sarkanā krusta un sarkanā pusmēnesa federāciju un it sevišķi Ukrainas sarkano krustu būs tādā formā, kas viņiem tur uz vietas tiešām visvairāk ir vajadzīgs. Un mēs esam sazinājušies ar Ukrainas sarkano krustu. Viņi saka, ka tie varētu būt medikamenti, pārsienamie materiāli un tādi vienreizēji lietojamie instrumentārijas, kas tur tādos kā lauka apstākļos būtu lietojami. Šī ziņā mēs sadarbojamies arī ar Latvijas veselības ministriju un Latvijas ārlietu ministriju, kura kontaktē savukārt ar Latvijas vēstniecību Ukrainā un Ukrainas attiecīgajām institūcijām. Tas apjoms, ko mēs piedāvājam un cik daudz mēs piedāvājam, būs atkarīgs no palīdzības formām, jo mēs esam uzrunājuši arī medikamentu un medicīnas materiālu izplatītājus, kas ir gatavi daļēji arī iesaistīties ar kaut kādiem materiāliem. Veselības ministrija tur organizē arī tādu materiālu sarakstu, ko varētu piedāvāt Ukraiņiem. Bet mēs noteikti to saskaņojam ar Ukrainu, lai neiznāk tā, ka mēs aizsūtam kaut ko tādu, kas viņiem nav vajadzīgs. Piemēram, sākotnēji bija ideja par asins preparātiem, bet Ukraiņu kolēģi teica, ka asins ziedotāji stāvot pa naktīm rindās, lai varētu nodot asins tiem, kam tas ir vajadzīgs, līdz ar to asins preparāciju nelūdz. Mēs sūtīsim tādus materiālus un tādas lietas, kas Ukraiņiem ir vajadzīgas. Bet tas, protams, notiks par tiem līdzekļiem, kas tiks saziedoti vai nu naudiskā ziņā vai mantiskā ziņā, un tāpēc ir atvērts ziedojumu konts, kura numurs un rekvizīti ir Latvijas sarkanā krusta mājaslapā. Ukraiņi arī ir pateikuši, ka viņiem nevajag cilvēkus, mediķus, drēbes, apavus, ka tas viņiem ir pietiekoša daudzuma.